Un mar de tapas, así se chama un novo certame incluído no proxecto Fene Vivo que a Concellería de Turismo de Fene pois lanza para o próximo mes de outubro. Con nos está o concelleiro responsable desta área, Juan José Franco. Moi bo día.
Hola, que tal?
Moi bo día. Bueno, tivemos esa festa mariñeira e agora de novo o mar protagonista, pero neste caso por unhas tapas que algúns dos hosteleiros de Fene van a servir no mes de outubro. Como está planteado este primeiro un mar de tapas?
Sí, bueno, Pitosa, se me permites que te corresa, nunca reixamos ao mar, porque se te fixas despois da festa mariñeira, o día seguinte tivemos o Festival das Ondas, e aínda onte tivemos a presentación da Guía das Especies, co cal non deixamos ao mar en ningún momento. Pero bueno, atendendo a tua pregunta, efectivamente, pois sí, hai unha nova iniciativa ligada ao mar, ligada á cofraría e ligada a Fene Vivo, no? Con esa marca que queremos en esa área de turismo, pues potenciar todo relacionado con Fene, especialmente o Aricaro Mar, ¿no? Bueno, pues efectivamente unha iniciativa novidosa que dende logo non trata de sustituir ni moito menos ao concurso de etapas, ¿no? Que xa está moi asentado en Fene, seno que con isto o que se trata é potenciar precisamente os produtos de mar, ¿no? De feito, os requisitos imprescindibles é que ten en cara unha etapa ten que haber un produto de peixe ou marisco da ría de Ferrol ou defecto, no seu defecto na marca, na barca pescadas rías.
Ajá. Esa é a peculiaridade desas tapas, que teñen que ter un produto de mar. Ata que día é posible que os hosteleiros de Fene, os bares, se apunten?
Sí, pues precisamente remata esta semana, ¿no? Hasta o venres poderán inscribirse en este concurso, que bueno, pues logo terá lugar pues no fin de semana do 12-14 de octubre e por outra parte do 19-21, concurso, pois, digamos, pois sin selo, con dous fines de semana, exactamente.
Sin agobiálos moito, tampouco.
Efectivamente, ademais, tampouco queremos solapar datas, non? Porque temos o este fin de semana no próximo, temos tamén o homenaxe, no? A Sito Seres, co cal, fin, tampouco queremos
pisar cousas,
efectivamente, ¿no? Cousas, sí.
Así que ata este venres 28 poden apuntarse, non sei se xa hai alguén apuntado,
sí,
supoño que sí, que hai algúns.
Sí, o que pasa que supoño que o grosso dos inscritos, digamos, serán pues, a partir do remate do curso, ¿no? Esta semana tenen un curso, precisamente por un feito por un cociñeiro de prestixo, que un pouco les va pues, un pouco orientar, ¿no? De como por en facer unha etapa un pouco máis vistosa, non?
É verdad, porque o concello lles ofertou eses cursiños de para perfeccionar un pouco, non? E dar ideas, supoño, coller ideas.
Sí,
para esas
efectivamente.
Tapas.
Poco...
Donde están facendo o curso?
Sí, bueno, aínda non empezaron.
Ah,
están,
non empezou.
Claro, aínda non empezou o curso, pero bueno, o curso se vai a facer un restaurante de aquí de Fene, e bueno, pues neles, pues un concello de preciso, xa digo, lles intentará un pouco que mellore, non? Alguna... súas técnicas, ¿sán? Obviamente todos os hosteleiros de Fene fan moi boas tapas, se come moi bien en todos, pero bueno, de cara a un concurso sempre é verdad que hai pequenos truquiños para que se xa máis vistosa ou bueno, asa algo que enganche máis usuarios, ¿no? Entón, nese sentido pois pues, se vai orientar o curso.
Non sei se está xa especificado en que horario se van a servir as tapas e tamén se son gratuitas, como é no caso de...
Sí, bueno,
ou hai que pagar algo.
Vamos a ver, efectivamente, hai que aclarar unha serie de cousas. Por unha parte, que efectivamente como novidade que non van ser gratuitas, pero saberán como valerá a pena pagar por elas, porque efectivamente vais a facer incluso un filtro, ¿no? polo propio xurado un pouco para que haxa un mínimo de calidad, ¿no? En cara unha das tapas, co cal, pues, xa digo, lle garantimos de alguna forma que a tapa valerá a pena pagar por ela. E por outra parte, o horario será de 1 a 3 e de 8:30 a 10:30 como mínimo, non? Haberá, polo tanto, esas 4 horas, non? Que como mínimo hará, haberá xente que pues, este solamente ese horario, non? Porque as súas, digamos, capacidade un pouco para facer o servicio, pois pues esa, e outros pues, que estará máis tempo. Es decir, hai a libertade total. Debo engarir que cada un dos establecendos poderá presentar hasta un máximo de 3 tapas, non?
Ay, sí.
Vale bastante.
Pode
numeroso.
Ter 3 tapas. Exacto. E imagino que vai haber un xurado.
Sí,
non hai o caso este como na, no concurso
sí,
de tapas.
Digamos, de alguna forma se recupera un pouco o que se fixo noutras épocas, no concurso de tapas, no que habería un xurado profesional aparte da votora xente. Sí, efectivamente, haberá un xurado popular que premiará eso, pues,
desde
o punto de vista
haberá.
Técnica, sí, aparte da votación popular, exacto.
Ajá. Muy ben, bueno, pues aí estamos expectantes a ver que tapas nos sirven os bares de Fenén esas dúas fins de semana do 12 ao 14 e do 19 ao 21 de outubro. Un mar de tapas é o nome deste certame porque o mar pues, é protagonista. Gracias, Juan José Franco.
Gracias a vos, Virosa.